ካብ ዕለት 14 ሕዳር ክሳብ ዕለት 16 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ ኣብ ባልቲሞራ ይካየድ ከም ዘሎ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሱ። ናይ ኒውዮርክ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ቲሞቲ ዶላን ከም ናይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ኮይኖም ካብ ዝሕረዩ ንፈለማ ግዜ ዝመርሕዎ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፍጻሜታትን ገምጋም ዝወስድን ናይ መጻኢ መደባት ዝሕንፅፅ ብድሆታት ብጥልቂ ዝምልከት ኮይኑ ናይ ዝመፅእ ዓመት መደብ ሓዋርያ ግብረነልዎ ዝሕንፅፅ ከም ዝኾነ እንክምልከት። ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ማርያ ቪጋኖ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብናይ ካቶሊክ ናይ ማሕበራዊ ዓንቅፂ ሃይማኖት ትምህርቲ መሰረት ዝተፈላለዩ ኣብ ኣሜሪካ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝፍፀመ መደብ ህንፀትን መደብ ደገፍን ክንክን ጥዕናን ብምምልካትን ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሓንቲ ቤተ ክርስትያንን ሓደ ተልእኾን ብዝብል መደብ ዝምራሕ ኣብ ኩለን ቁምስናታት ዝወሃብ ምፅዋት ምሕደራ ብዝብል ዛዕባ ኣማእኪሉ እውን ክዝቲ ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎትን ክሕብር። ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዓመታዊ በዓል እናቴ ብፅእት ማርያነ ኮፕን ከምኡ እውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እተብዕለሉ ዕለት ክፈልይን ብዛዕባ ምስጢር ተኽሊልን ዓለማውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ናይ ሂወት ባህልን ኣስዒቡ ኣንግሊካኖሩም ኮይቲቡስ ጉጅለ ኣንግሊካውያን ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዛዕባ እቶም ካብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝምለሱ ምሉእ ውህደት ንክገብሩ ዝሓቱ ካህናትን ዓለማውያን ምእመናንን ዝምርሕሉ ዕለት 4 ሕዳር 2009 ዓ ም ዝመሓላለፎ ውሳኔ መሰረት ክዝቲ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እምነት ብጥልቂ ምርዳእን ተስፋ ምትብባዕን ህይወት ምብዓል ብዝብል ኣርእስቲ ኣብቲ ሃገር እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን እትምርሓሉ ሓባራዊ ሓዋርያ ግብረነልዎን ምርልጫውና ፀሓፊ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ናይ ዝተፈላለያ ናይቲ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ድርገታት ሊቃነ መናብርቲ እውን ክፍፀም ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።